Таңқыса жете азаттықтан сөйлейбіз. Кутман таң угарман, азаттықтың 22 февраль, шейшембі күнкі таңқы уктуруусун баштайбыз. Алдыдағы жарым саатта Украинанын айланасындағы соңку кырдаалга кеңири токтолобуз.
Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын чыгышындагы өз алдынчалык жарыялап алган Донецк жана Луганск облустарынын көз карандысыздыгын тааный турганын 21 февральдын кечинде жарыялады.
В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение.
Ушуга байланыштуу мурдатан бышып калган чечимди Донецк элдик республикасынын жана Луганск элдик республикасынын көз карандысыздыгын жана суверенитетин токтоосуз түрдө таануу чечимин туура деп эсептейм.
Орусияга санкциялар күчөтүлсө, көбүрөөк жабыр тартуучу өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан дагы бар. Бул тууралуу эл аралык Moody's рейтингдик агенттиги билдирди.
Биринчи кезекте нефть менен газдын баасы көтөрүлөт. Экинчиси, Россия дүйнөгө чоң буудай берген өлкө, баасы көтөрүлөт. Дүйнөлүк рынокто ал бизге дагы таасирин билет.
Маданият жана маалымат министрлиги анык эмес же жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды аткаруу жолдорун иштеп чыкты. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, адегенде соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтан угуп алсак.
21 февральда Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын тегерегиндеги кырдаал боюнча видео кайрылуу жасап, бул өлкөнүн чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялады. Бир сааттык кайрылуусунда ал Украина Минск келишимдерин аткарбай, бул аймактардагы калкты аткылоону улантып жатканын айтты.
В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее.
Ушуга байланыштуу мурдатан бышып калган чечимди Донецк элдик республикасынын жана Луганск элдик республикасынын көз карандысыздыгын жана суверенитетин токтоосуз түрдө таануу чечимин туура деп эсептейм. Орусия Федерациясынын федералдык жыйналышын бул чечимди колдоп жана эки республика менен тең болгон достук жана өз ара жардамдашуу келишимдерин ратификациялап берүүсүн суранам, деди ал. Путин мунун артынан эле аталган аймактарды өз алдынча мамлекет катары таануу тууралуу жарлыкка кол койду. Андан кийин аларды түзгөн жикчил топтордун башчылары Денис Пушилин жана Леонид Пасечник менен келишимдерге кол койду. Ушул эле жарлыгында Владимир Путин орус аскерлерин аталган аймактарга киргизүү чечимин дагы кабыл алды. Мунун алдында Орусиянын коопсуздук кеңеши президент Владимир Путиндин төрагалыгы астында Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн таануу маселесин карады. Анын катышуучулары Путинден аталган аймактардын көз карандысыздыгын таанууну бир ооздон өтүнүштү. АКШ, Британия, НАТО жана Украина Орусиянын бул кадамын кескин айыптап чыкты. Буга чейин бир катар батыш өлкөлөрү Кремлдин Украинанын чыгышындагы жикчилдерди таануу аракетин кескин сындаган. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусиянын бул демилгеси Москванын Донбасстагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Минск келишиминен чыкканына тет экенин эскерткен. Кремлдин соңку чечими Донбасста кырдаал курчуган маалда ишке ашты. Өз кезегинде Орусия Украинанын тегерегинде 150 000 аскерин жыйнаган. Орусия чыл жикчилдер 2014 апрель айында эки облустун аталышын өзгөртүп, аны өз алдынча мамлекет катары жарыялашкан. Москва Украинага карата агрессияны жана жикчилдерди колдогонун төгүндөп келген. Донецк көмүр бассейни Донбасста жайгашкан эки аймактын көз карандысыздыгын эч ким тааныган эмес. Бул арада Украина Орусиянын кол салуу коркунучун талкуулоо үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө кайрылып чукул олтурма өткөрүүнү өтүндү. Бул тууралуу Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба билдирип, президент Владимир Зеленскийдин тапшырмасы менен өзү ар кайсы мамлекеттерге расмий түрдө кайрылганын маалымдады. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө кайрылуусунда Украина 1994 өзөктүк куралдан баш тартуу аракети үчүн кепилденген коопсуздукту камсыздоону суранган. Орусия, АКШ жана Улуу Британия менен кабыл алынган Будапешт келишиминде эгер Украина СССРден калган өзөктүк куралдарын жок кылса, анын аймактык бүтүндүгүнө жана саясий көз карандысыздыгына шек келбей турганы жазылган. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде жалпы 15 мамлекет бар. Алардын ичинде 5 өлкө Орусия, АКШ, Улуу Британия, Франция жана Кытай туруктуу мүчөлөр. Калган мүчөлөр жыл сайын ар бир 5 мамлекеттин добуш берүүсү менен тандалып алынат. Казакстанда январь окуялары боюнча 107 иш айыптоо кордунусу менен иликтенип бүтүп 52 адам соттолду. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министрлигинин тергөө департаментинин башчысы Санжар Адилов атайын брифингде билдирди. Ал кабарлагандай, учурда ички иштер органдары 2729 кылмыш ишин иликтеп жатышат. Алар боюнча 250 адам кармалган. Ал иштердин көбү уурулук, башка бирөөнүн мүлкүнө атайылап зыян келтирүү жана куралды мыйзамсыз жүгүртүү беринилер менен козголгон. Казакстандын башкы прокуратурасы 21 февралда алар иликтеген иш боюнча 469 киши камакка алынганын кабарлады. Мунун ичинен террорчулук актысы менен 46 иш, жапырт башламандык менен 45 иш тергелүүдө. Тополоң байланыштуу жалпы 10,000 адам кармалган, алардын 1,000 жакыны камакка алынды. Кийин айрымдарынын бөгөт жарасы үй камагына өзгөртүлгөнү маалым. Расмий маалыматка караганда кандуу окуяларда жалпы 227 адам өлгөн. Казакстандын бийлиги каза болгондордун аты жөнүн жарыялай элек. Укук коргоочулар жана ыктыярчылар мерт болгондордун ысымын өз алдынча топтоп жатышат. Кыргызстандын министрлер кабинети ишкерликтин 13 түрүн көзөмөл кассалык машинелерден бошотууну сунуштады. Бул демилге камтылган мыйзам долбоору өкмөттүн сайтында коомдук талкууга коюлду. Президент Садыр Жапаров 18 январда жаңы салык кодексине кол койгон документте көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкерлик субъектилеринде жапырт көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү жобосу камтылган. Буга чейин Дордой, Дордой Моторс жана Таатан өңдүү чоң базарлардагы соодагерлер кассалык аппараттарды киргизүүгө каршы нааразылык акциясына чыгышкан. Грузиянын абакта жаткан мурдагы президенти Михаил Саакашвили кайрадан ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу ал дүйшөмбү күнү Тбилисидеги соттук отурумда билдирип, өзүнүн укуктары бузулуп жатканына каршы акция экенин маалымдады. Саакашвили бир нече айдан бери ага дарыгерди киргизбей жатышканын, невролог жана невропатологдор менен жолугуша албай жатканын даттанды. Ал тиешелүү консилиум өткөрүлүп, медициналык жардам көрсөтүлүшүн талап кылды. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили биринчи ачкачылык акциясын былтыр октябрда жарыялаган, адегенде ал кылмыш иштерин жабууну талап кылып кетсе, кийин кадимки ооруканага которууну талап кылган. Анда Саакашвили 50 күн ачкачылык кармап, эс күчүн жоготкондон кийин 20 ноябрда токтоткон. Натыйжада ооруканага которулуп, бир сыйра дарыланып чыккан. Мекенинде 2 кылмыш боюнча сыртынан кесилген экс-президент 29 сентябрда Грузияга кайтып келери менен кармалган. Ага президент болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Азыр анын үстүнөн дагы бир соттук иш жүрүүдө.
Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Бүгүн Ош жана Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жаашы мүмкүн. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңуп тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 9-14, Таласта 8-13 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 11-16, ал эми Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу болот. Нарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 12-14 градус жылуу болот.
Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын чыгышындагы өз алдынчалык жарыялап алган Донецк жана Луганск облустарынын көз карандысыздыгын тааный турганын 21 февралдын кечинде жарыялады. Евробиримдик, НАТО жана АКШ дароо Путиндин бул кадамын айыпташты. Ак Үй билдиргендей, АКШ президенти Джо Байден Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизмей болду. Орус президенти өз кайрылуусунун башында Украина өзүктүк куралдуу болгусу келет, орус тили Украинада басмырланган, орус православ чиркөөсүн жок кылуу пландары бар деген сыяктуу далилсиз сөздөрдү айтты. Ал ошондой эле Украинаны чет элдик державалар башкарган жана олигархтарга жык толгон кимдир бирөөнүн кол алдындагы режим деп атады.
В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение.
Ушуга байланыштуу мурдатан бышып калган чечимди Донецк элдик республикасынын жана Луганск элдик республикасынын көз карандысыздыгын жана суверенитетин токтоосуз түрдө таануу чечимин туура деп эсептейм. Орусия Федерациясынын федералдык жыйналышын бул чечимди колдоп берүүсүн жана эки республика менен тең болгон достук жана өз ара жардамдашуу келишимдерин ратификациялап берүүсүн суранам.
А затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.
Өз кайрылуусунун соңунда Путин жикчилдердин амбицияларын расмий тааный турган документтерге кол койду. Андан тышкары Путиндин айтымында Москванын коопсуздукту камсыздоо боюнча, анын ичинде Украинаны альянска кошпоо жана Европанын чыгыш жана борбордук бөлүгүндөгү курал жабдыгын чыгарып кетүү талабын НАТО толугу менен четке каккан. Бул кадам көптөн бери ырбап келаткан жаңжалды курчутуп жибериши мүмкүн, анткени улуттар уюму жана батыш лидерлери Орусияны Украинанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирбөөгө чакырып келишкен. Орус президентинин кайрылуусунан кийин Ак үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки Байден АКШ жарандарына Украинанын чыгышындагы өзүлөрүн ЛНР жана ДНР деп атап алышкан аймактарга жаңы инвестиция салууга, алар менен соода операцияларын жүргүзүүгө тыюу салган буйрукка кол коёрун билдирди. Украинанын чек арасына жакын жерде 150 миңдей орус аскерлери топтолгондуктан АКШ соңку бир нече аптадан бери Орусия Украинага кайсы убакта болбосун кол салышы мүмкүн экенин эскертип жаткан. Украинанын президенти Владимир Зеленский Путиндин кайрылуусунан соң АКШ президенти Джо Байден менен окуялардын өнүгүшү тууралуу сүйлөшкөнү маалым болду. Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча башкы комиссары Жозеп Борел Путин аймактардын көз карансыздыгын тааныса шаркет кошумча санкцияларды киргизэрин бир аз мурда айткан. Путин сүйлөп жаткан маалда санкциялар тууралуу маалыматты Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон дагы растады. Ал Путиндин бул кадамын Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин акылга сыйбай тургандай бузуу деп атады. Ошол эле жылы Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы Москвага таянган жикчилдер референдум делген добуш берүү өткөрүп, Луганск элдик республикасы дегендер өз алдынча көз карандысыздык жарыялашса, Донецк элдик республикасын түздүк дегендер Орусияга кошулуу өтүнүчү менен кайрылышкан. Батыш бул референдумдарды тааныган эмес, ал эми Киев бул өнөктүктү Москва уюштурган фарс деп атаган. 2014 жылдан бери өкмөттүк күчтөр менен Орусиячыл жикчилдер ортосундагы куралдуу кагылышуулардан 14 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. Донецк көмүр бассейни же Донбасс деп аталган Украинанын өндүрүшкө бай аймагында 3,5 миллиондой калк жашайт. 2014 жылдан бери 740 миңдей киши орус паспортун алганы белгилүү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык Moody's рейтингтик агенттиги Орус-Украин чек арасындагы кырдаалдан улам Орусияга санкциялар күчөтүлсө көбүрөөк жабыр тартчу өлкөлөрдүн катарына Кыргызстанды дагы кошту. Агенттик негизги тобокелчилик катары эмгек мигранттары которчу каражат азайышы мүмкүн экенин атаган. Учурда дүйнөнүн көңүл чордонунда болуп жаткан Орусия менен Украинанын ортосунда чатак чыгып кетсе, Кыргызстанга дагы кандай терс таасири болушу мүмкүн? Бакыт Асанов бул суроого жооп издеди.
Согуштук абалда турган Орусия менен Украинанын ортосунда куралдуу жаңжал тутанса, анын кесепети кандай болот деген суроо бүгүнкү күндүн башкы суроосуна айланды. Мындай кырдаалда эл аралык Moody's рейтингдик агенттиги бул чатактан улам Батыш Орусияга санкцияларды күчөтсө жабыр тартчу өлкөлөр боюнча изилдөө жүргүзгөн. Бул документ менен таанышып чыккан Forbes басылмасынын жазышынча, соңку жагдайда КМШга кирген Беларусь, Кыргызстан, Тажикстан, Молдова жана Армения сыяктуу өлкөлөргө санкциялардын кесепети өзгөчө сезилиши мүмкүн. Эңирде Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттарын акча которуулары кескин азаят. Эл аралык агенттик бул өз кезегинде экономикасынын бир топ бөлүгүн мигранттар которгон каражаттан толтурган Кыргызстан сыяктуу мамлекеттерге түздөн түз сокуолорун эскерткен. Агенттик жазгандай, Кыргызстан сыртта эмгектенген мекендештер акча которууларына көз каранды өлкөлөрдүн бири. Улуттук банктын маалыматы боюнча 2021 жылы 2 миллиард 756 миллион доллардан ашык каражатты Кыргызстанга мекендештер которгон. Бул соңку жылдардагы рекорддук көрсөткүч болуп, мурдагы жылдарга караганда 370 миллион долларга көп жөнөтүлдү. Акыркы статистика боюнча ушу тапта расмий түрдө 800 миңге жакын, ал эми иш жүзүндө миллионго жакын кыргыз мигранты Орусияда эмгектенип жүрөт. Кыргызстандык саясатчы Равшан Жээнбеков Орусия менен Украина ортосундагы куралдуу жаңжал башталса, Кыргызстанга түздөн түз таасири болчу бир нече тармакты айтууда. Анын белгилешинче, эңирде экономикалык кесепет мунай жана күйүүчү май тармагына тийиши мүмкүн.
Биринчи кезекте нефт менен газдын баасы көтөрүлөт. Экинчиси, Россия дүйнөгө чоң буудай берген өлкө, баасы көтөрүлөт. Дүйнөлүк рынокто ал бизге дагы таасирин билет. Россияны бардык эл аралык каражат уюмдары жабаттагы Россияда экономикалык каражат кыйынчылыгы башталат. Бул биздин сөзсүз түрдө мигранттарыбыздын айлык акысына, жашоо турмушуна таасир берет. Мына ушул маанилүү багытта бир 3-4 багытын азырынча айтсак болот. Мындан башка дагы толуп атат. Бул мына ушул маанилүү багыттар.
Чынында эле Кыргызстан күйүүчү май жана газга дээрлик Орусиядан көз каранды. Өлкөгө жылына 1 миллион тоннадан ашык күйүүчү май керектелсе, керектүү газ Газпром ишканасы аркылуу теленет. Мындан сырткары Украина менен экономикалык кызматташыкка да таасир этиши мүмкүн. Украина КМШ өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстанга экспорттун көлөмү боюнча 5-нчи орунду ээлеп, эки өлкө ортосундагы соода жүгүртү 100 миллион долларга жакын. Өлкө Украинадан дары дармек, ун жана эт азыктары, кондитердик продуктылар баш болгон бир нече товарды сатып алат. Кыргызстандын соода өнөржай палатасынын Киевтеги өкүлү ишкер Азамат Исмаиловдун айтымында соңку жылдары жергиликтүү бир катар ишкерлер бул өлкө менен алаканы жолго койгон.
Локальный болгондо деле эми соода тармакка чоң таасирин тийгизет. 2014 жылы муну биз эмесин көргөнбүз залакасы. Биздин соода алакабыз Украина менен 100 миллион долларга чейин бир оборотубуз бар. Ошол кескин ылдый түшүп кетиши мүмкүн. 2014 ошо 100 миллион болгон биздин оборотубуз 30 миллионго чейин түшүп кеткен.
Экономикалык таасирден сырткары жаңжалдын Кыргызстанга саясий кесепети жөнүндө да өзгөчө сөз болууда. Орусия Кыргызстандын ири экономикалык өнөктөшү болуудан мурун эң башкы саясий жана аскердик өнөктөшү. Эки өлкөнү Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишим уюму, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу бир нече регионалдык уюмдар бириктирип турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Ошондой эле бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүн YouTube-дагы, Instagram-дагы жана Facebook-дагы каналдарыбыздан көрүп туруңуз. Андан тышкары өзүңүздүн ошол жака комментарийиңизди дагы калтырсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Маданият жана маалымат министрлиги анык эмес же жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды аткаруу жолдорун иштеп чыкты. Ага алай арыздаттанууларды санариптик өнүктүрүү министрлиги алат жана жалган маалымат тараткан делген сайтты убактылуу жабуу иши менен алектенет. Документ кабыл алынганына жарым жыл болсо дагы аны ишке ашыруу жол жобосу дагы деле так эмес. Жарандык коомдун, эл аралык коомчулуктун сын дооматына карабай кол коюлган мыйзамдын иштеп кетиши башында эле күмөн жараткан. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын негизги делген 2-нчи беренесинин 7-нчи пунктун аткаруу мөөнөтү март айынын аягына чейин узартылды. Буга маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги документке байланыштуу жобону иштеп чыгып, алымча кошумчаларды киргизип жатканы негиз болду. Мыйзамдын бир беренесин гана аткаруу артка жылдырылды делген менен ал кабыл алынган. Жарым жылдан бери иштебей турат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкулов анын негизги себептеринин бирин айтып берди.
Жобонун механизмин ишке ашыруу үчүн зарыл финансылык жана техникалык ресурстар жок. Мындан тышкары ошо штаттык бирдиктер дагы жок. Эксперттер, адистер, теологтор, юристтер жана башка ушундай эксперттер каралган эмес да бул жерде.
Маданият жана маалымат министрлиги сунуштаган жобо боюнча арыз даттанууларды санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы кабыл алат. Кызмат мыйзамдын аткарылышын кантип камсыз кылат жана ага техникалык мүмкүнчүлүгү жетер жетпеси азырынча белгисиз. Анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга ылайык кадыр баркына жана ишкердик беделине шек келди деген адам биринчи сайттын ээсине же анын баракчасына чыккан маалыматты өчүрүү талабы менен кайрылат. Эгерде бул талап 24 сааттын ичинде аткарылбаса, ал сайтты убактылуу жабуу тууралуу өтүнүч берет жана анын негизинде соттун чечими жок эле сайт 2 айга ишин токтотушу керек. Порталдын ээси жаңы сайтта, социалдык тармакта анын башка баракчасын да ача албайт. Сайт жалган деген маалыматты өчүрүп, ишин чектелген мөөнөт бүткөндөн кийин уланса болот. Соттун чечими менен ишин мөөнөтүнөн мурда жандантууга да укуктуу. Сайттын же баракчанын ээси кемчилигин мойнуна алып, анык эмес маалыматты өчүрө турган болсо, мамлекеттик органдын макулдугу менен интернет провайдерлер сайтка коюлган чектөөнү алып коет. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сурункулова мындай ченемдерди сөз эркиндигин ооздуктоо деп баалады.
Кандай болсун, толкун чечим менен болуш керек эле да. Багы атаандаштык менен, бири биринин баардыгын кесиби менен ушундай бир неме болуш керек да. Бар ушул механизм деле пайдалансын.
Тагдыры башынан эле талаш менен башталып, артынан кепсөз эрчиткен мыйзамдын иштеп кетиши буга чейин эле бүдөмүк болуп жаткан. Документ бир эмес эки президенттин колунан өтүп, аты түп тамырынан өзгөргөнү менен заты ошол эле бойдон калган. Мыйзамдын аты башында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, Жогорку Кеңеш аны 2020 жылдын 25 июнунда кабыл алып, президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков 3 августта документке каршы пикирин билдирип, долбоордун макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн аны парламентке кайтарган. 2021 жылдын 2 июнунда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн. Экс-депутат Гүлшат Асылбаев автор болгон мыйзамга президент Садыр Жапаров былтыр 23 августта кол коюп, ал ошол эле күнү күчүнө кирген. Мыйзамда сайт жана анын социалдык тармактардагы баракчалары тууралуу гана жазылган. Жана фейк аккаунттар тууралуу сөз жок.
Бир IP адрести көп адам интернет колдонуучу отуруп калышы мүмкүн да. А ошо бир эле IP адрести блоктоп койгондо ошол жактагы башка адамдар да, жөнө турган адамдар да интернетсиз калуу коркунучтары болот да эми. Терроризм, экстремизмге каршы маалыматтар билдирүүлөр болсо эми атайын органдар карайт. Анан адамдын кадыр баркына шек келтир деп бир сөздү айтса, мисалы ошол сөздүн аны лингвисттер экспертиза чыгарыш керек.
Деди маданият жана маалымат министринин мурдагы орун басары Ильясбек Балташев. Жарандык коом бул долбоор өлкөдө сөз эркиндигин жана демократиялык баалуулуктарды чектейт деп сынга алып келет. Медиа полиси институту уюму кеңири анализ жүргүзгөн жана мыйзам конституцияга эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун сөз эркиндигин чектей турганын белгилеген. Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чопон Жакыпова эми иштеп-иштебесе арсар мыйзамды жокко чыгаруу сунушун берди.
Мыйзамды талкуулап кабыл алууда ал сөз эркиндигинин эл аралык стандарттарына каршы келет деп коомчулуктун сынына кабылган. Иш жүзүндө азыр бул документ иштебей жатат жана анын качандыр бир иштеп кетерине көзүм жетпейт. Өлкө үчүн репутациялык тобокелчиликтер жагынан алып караганда да бул мыйзамды жокко чыгаруу эле койгон жакшы, себеби аны ишке ашыруу механизмдери да жок.
Кыргызстанда бийлик жалпыга маалымдоо каражаттары менен соттошуп, миллиондогон айыпка жыккан учурлар бар. Акыркы күндөрү бир катар журналисттер банк зат чек ара чырына байланыштуу атайын кызматта сурак берип чыгышты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Кыргызстанда басма сөздүн тизгинин тартуу, кайсы бир макала же сөз үчүн басылмаларды жаап салуу, сотко берүү тажрыйбасы буга чейинки бийликтердин тушунда дагы болгон. Бирок андай ыкмалардын эч бири оң натыйжа берген эмес жана аткаминерлердин өзүнө каршы иштегенин Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси коомдук ишмер Кубан Мамбеталиев айтты. Аны менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешти.
Акаевдин учурунда 90-жылдардын ортосунда дагы ушундай бир эме чыгарган, ушундай бир эме комиссия чыгарганда, буйрук менен комиссия по средствам массовой информации. Анан ошондо ушулар жазылганда, эгерде туура эмес жазып койсо, анда ошого кайрылып туруп жаап салса болушу газетти, ал кезде көбүнчө газеттер болчу да. Анан ал ошол комиссия бир жылга жетпей жабылып калган.
Эмнеге жабылып калды эле?
Ал жанагындай методиканын методикасы, жанагы Сталиндин убагында берген методикасынан эч кандай соттун чечими жок, эчтеке жок, баалып туруп ал жакпай калды. Могу сөздү туура эмес айтып койду, жомоктон ал фольклордон бир сөзүн айтып койду, болду, ал жабылат. Мисалы мына фольклор деп коелук, ит өлөрүндө табанак болот деген сөз. Бул лакап, макал, лакап, фольклор. Анан ушул сөз үчүн бир газетти жаап салышкан учурунда. 98-жылы жанагы комиссия по нравам деген түзүлгөн, министерство юстицияда комиссия по нравам деген нравы. Анан кийин ошол комиссия дагы жанагы эки газетти жапкан. Ал кезде Лимон деген газет, анан тиги Пайшамба деген газет, анан Каттама деген газет бар эле. Ошолорду жаптырып салган, ошол комиссиянын сунушу менен, доо арызы менен комиссия доо арыз берет да сотко, сот ал газеттерди жаап салып атат. Себеби ал жерде туура эмес берилгенде жакпайт дейт, муну жаштар окуса бул бузулат дейт, ошондой себеп менен. Бирок ал комиссия көпкө иштеген жок, ал дагы бир жарым жылга жетпей жабылып калды комиссия.
Демек азыркы мыйзамдын деле иштеп кетиши күмөн жаратат.
Бул деле азыркы мыйзам алган механизмдин балекет механизм. Кандай механизм кылбасын бул элге жакпайт, Бул биздин коомго жакпайт, биздин мамлекетке жакпайт. Биз Пиночеттин мамлекети эмеспиз. Пиночеттин учурунда ушундай болгон. Биз демократиянын мамлекети, демократиянын аралыгыбыз. Ошентип бизге жакпайт, ал булардын эмеси кыска мөөнөт болот. Булар деле жоюлат, аткарылбайт булар. Бул баягы сынчылардын сынчылардын жабыш керек болуш үчүн жасалып атат да. Мындай бирөө чүчкүрүп койсо, сын айтып койсо бийлик тарапка, жана министрлик иштеген чиновник тарапка, ал дароо барып арыз жазат да жаптырып салат. Болгондо биз мындан өткөнбүз.
Мындан өткөнбүз деп жатпайсызбы? Президенттин кадыр баркына шек келтирди деп прокурор басылмаларга каршы доо арыз берген, миллиондогон доо койгон учурлар болду эле Атамбаев президент кезинде. Ушул эле кадамдын уланышы эмеспи азыркы сөз болуп жаткан мыйзам?
АКС учурунда кабыл алынган мыйзам жана прокурордун укугу бар. Прокурор президентти коргош үчүн укугу болуп калганда, прокурордун колу менен прокурордун атынан президентке каршы чыккан, президентке сындаган газеттерге доо арыз жазуу укугу болчу да. Ал ошол АКСнын ошондо 2003-жылы кабыл алган, бирок АКС күрбөй калган аны колдонууга. Макеев колдонгон жок. Анан кийин Атамбаев келгенде Атамбаев ошону кеңири колдонбоду. 15-16 жөнүндө жөн эле серия болбоду ошондой доо арыздар газеттерге, телеканалдарга. Анын ичинде азаттык да бар. Момунтип атат, прокурор жазып атат, момунтип жаппала, муну эмес келе тыйгыла дегенден президентке шек келтирип атат деп. Ал мына кийин анан кийин Жээнбековдун ордуна муну жокко чыгарылган, официальный түрдө муну жок кылып салган. Эми булар кайта ушуга алып барат да.
Мындай демилгелер, мыйзамдар Кыргызстандагы жарандык коомдун, журналисттердин тизгинин канчалык тарта алат, бул канчалык иштейт?
Мындай болбойт. Бул тиги сынчыларды жагын жаба албайсың сен эч качан. Биздин мамлекетти өзгөчө көрсөтпөдүкпү? Уже канча жолу бир жолун кылат, экинчи жолу, үчүнчү жолу, канча жолу жасаш керек мунун кылат деп. Биздин доор жанагындай коркунучтуу сезимден свобода от страха деп коет. Коркунуч сезимден уже ажыраган биздин доорду. Бизди коом коркпойт. Коркунуч доор деген свобода от страха деген Рузвельт айткан. Свобода от страха один из главных принципов демократии. Ал свобода от страха перед правителем деген да. Свобода от страха перед государственной властью. Бийликтин астындагы коркунуч сезимге каршы айтылганда ошондой свобода деп коет, ошондой эркиндик. Бизде ошондой бар. Анан ким ажыратат муну бизди? Ким ажыратат? Эч ким ажырата албайт. Мамлекеттик мына бийлик иштеп атабы, иштесин, Кудай жалгасын. Колдой турган жери болсо колдошо журналисттер. Сындай турган жери болсо журналисттер сындайт. Ошон үчүн журналисттер сторожевой пес демократии деп айта алат буларды.
Кубан мырзам, кайра жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга кайта турган болсок, маданият жана маалымат министрлиги талаш жараткан бул мыйзамды колдонуунун механизмин иштеп чыкканы айтылып жатпайбы? Деги мыйзам кабыл алынгандан кийин аны колдонуу механизмин иштеп чыгуу деген кандай? Мыйзам кабыл алына электе такталыш керек эмеспи бул нерселер?
Муну эч кандай тактоонун кереги жок, бул мыйзамдын өзүнүн кереги жок. Бул мыйзамды өзү кантип тактасың, тигиндей мындай кылсаң деп баары бир бул мыйзам демократияга каршы турган мыйзам. Кереги жок мындай мыйзам бизге. Кантип тыясың, интернетти кантип тыясың? Аны тыйыш үчүн мына закон бар да, бизде мыйзам бар да. Мыйзам бар, массалык медиа боюнча мыйзам бар, интернет боюнча деле мыйзам алып койсун ошондой кылып тыйып. Эгерде сен бузсаң, бирөөнүн эмесине келсең, фейк кылсаң, же тиги мындай жала жапсаң, ал доказать этсе туура эмес болсо, топер закондун негизинде.
А тийиштүү мыйзамдар канчалык сакталып жатат? Тыйындын экинчи тарабын ала турган болсок, мурда кабыл алынган мыйзам нормаларынын сакталышы талаптагыдайбы? Журналисттер тарабынан, блогерлер тарабынан дейли?
Бул чеберчиликте ошентип журналисттерди окутуш керек, ошону пайдаланууга. Эзоптун тили деген бар, көркөм адабияттын тили деген бар, ошо менен эмеш керек. Журналисттин куралы сөз, сөз менен иштейт.
Эмнеге Кыргызстанда ар бир бийликтин тушунда ушундай бир маселе жарала берет? Дээрлик бардык президенттердин тушунда журналисттердин оозун ар кандай ыкмалар аркылуу жабуу аракетин баштан өткөрүп келатабыз.
Бизде таз баймат менен арзыматтын элементтери көп да биздин коомдо илгертен бери келатат. Муну ошон үчүн бекерден кыргыздар бул эки түшүнүктү чыгарган эмес, эки персонаж да бул. Бийликке келдиби, же зам министр болуп калды, аким болуп калды, бирдеме болуп калды, депутат болду, кошомат кылыш керек бийликке. Кошомат кылыш керек. Тиги жак сол жагынан, оң жагынан монтуп, тиги бийликке каршы сүйлөп атабы, келесиолор булар. Булар чыккынчылар, булар шпиондор, булар агенттер деп чыгышат. Алар журналисттер өзүнүн кызматын аткарып атат. Күрөшөбүз бул боюнча. Айтабыз, мына мен айтып атам бул боюнча. Мне мага ошондой бир көп киши айтат муну.
Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси коомдук ишмер Кубан Мамбеталиев менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешти. Ушун менен Азаттыктын таң уктуруусунун кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ойдогудай өтсүн. Саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 22 февральдагы программаны улантабыз. Кыргызстанга оңрулду автоунааларга уруксат берүү демилгеси кайра көтөрүлүп, көңүл чордонунда турат. Парламентте тийиштүү мыйзам долбоорусу сунушталды. Министрлер кабинетинин төрагасы буга каршы.
Эмне үчүн биз таможенный союзда туруп, оңрулду унааларды актай албайбыз? Россия, Армения алып келип атышат. Эмнеге аларга болот, эмнеге бизге болбойт?
Элдик экономика түрмөгүндө мына ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүндө Абу-Дабиде иштеп жашаган илимпоз мекендеш Ажмурат Орозалиев менен маектешебиз. Жакында эле анын илимий иши дүйнөлүк Science журналына жарыяланды.
Биз былтыр жайында жөнөттүк Science-ка. Бизге айтты, эми силердики кызыктуу экен, биз ошого эмеге жөнөттүк деди, лицензированиягачы. 2-3 кишиге жөнөттүк деди. Анан биз күттүк, алар да бир ай, эки ай дегенде жооп беришет да.
Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанга оңрулдуу автоунааларды алып кирип, каттоого жана колдонууга уруксат берүү демилгеси кайра көтөрүлүп, көңүл чордонунда турат. Парламентте мурда салынган тыюун алып салуу сунушталып, мыйзам долбоорлору демилгеленип жатат. Жарандык демилгелүү кыймылдар да элдин муктаждыгын эске алууга чакырууда. Ал эми Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул демилгеге караманча каршы позицияны карманууда. Маселеге элдик экономика түрмөгүндө Кулатбек Айбашев кайрылат.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, назарыңызда элдик экономика түрмөгү. Алгач экономика тармагындагы кыска жаңылыктарга назарыңыздарды бурабыз. 21 февраль бүткүл дүйнөдө эл аралык эне тил күнү белгиленет. Быйылкы дата көп тилдүү окутууда технологияларды колдонууга багышталган. Бул идея тилдерди сактоо жана өнүктүрүүдөгү жаңы технологиялардын ролун арттырууну билдирет. Кыргызстанда экономикалык эркиндик кескин начарлады. Heritage изилдөө фонду түзгөн дүйнөдөгү экономикалык эркиндик индексинде Кыргызстан мурунку позициясынан 8 упайга артка кеткен. 2021 жылы Кыргызстан бул индексте 63.7 упай менен 78 орунда турган. Быйыл 55.8 упай менен 116 орунга жылды. Изилдөө Кыргызстанда соц системасы, жеке менчик укуктары, бизнес климат жана каржылык туруктуулук өзгөчө жабыркаганын көрсөткөн. Урматтуу угарман, эми негизги темага келели. Макалабыз Кыргызстандагы оңрулдуу унааларга уруксат берүү демилгелери тууралуу болмокчу.
Элдик экономика уктуруусу.
Мурат Абхазиянын каттоосундагы унааны сатып алгандан бери тарткан түйшүктөрүн айтып берди.
2019 жылы сатып алган техпаспорт боюнча ал Абхаз жараны болот. Абхаздын жараны ошол мен сатып алган кишиге абхазский доверенность генералы берет. Правам передали. Анан кийин ал кыргыз жараны мага берип атат ал дайыда. Эгер Бишкектен УПСМ тарабынан бир нарушение болуп туруп штраф стоянкага киргизсе анда чыгыш кыйын болот экен. Себеби ал регистрация болгон жок биринчиден кыргыз мамлекетинде, экинчиден менин атымда эмес да машина. Ошон үчүн чыгыш кыйын болуп калат экен. Анан тышкары жанагы эмеден Сосновский посттон ар бир кирип чыкканга $100 төлөт кошулуп чоң эме жаратып атат.
Санжар болсо документтердеги так эместиктерден улам сатып алган унаасын азырга чейин өзүнө каттай албай жүрөт.
Volkswagen алгам. Канчанчы жыл киргизген билбейм точно, но бирок эмеде тех паспортта 2021 деп турат да, оформлене учетко түшүп. Бирок как левый руль деп кириптир. Канча ошо былтырдан бери переоформлете албай жүрөм да. Мамлекет киргизип атат, макул киргизди. Анан каким-то путем переоформлете топтой учетко турулуп.
Активист Эртай Искаков оң рулду унааларды Кыргызстанга киргизүүгө уруксат берүү талабы менен Жапон унаалары үчүн деп аталган жарандык кыймыл түздү. Кыймыл азырынча социалдык тармактарда иш алып барууда. 5 күн ичинде 10,000 ашуун мүчөлөр кошулду. Эртай оң рулду унааларга салынган тыюу кыргыз жарандарынын укугун бузуп жатканын айтат.
Бул табелексиздик болот атпайбы? Экономическая несправедливость. Эмне үчүн биз таможенный союзда туруп оң рулду унааларды актай албайбыз? А биз сыяктуу эле мамлекеттер, Россия, Армения алып келип атышат. Эмнеге аларга болот, эмнеге бизге болбойт? Эң негизгиси ушул нерсе да. Жана ошондой эле Кыргызстанга ал жактан келген унаалар келип каалашынча жүрүшөт бул жакта Кыргызстанда. Биздин кыргыз жарандарыбыз ал жактан кымбат жана сапаты анча эмес унааларды алышат. Акчанын баары ал жакта калат, растаможканыкы, налогтуку, жана ошондой эле Кыргызстанда жүргөндөн кийин айдап жүргөндөн унааларды кыргыз эмес номер менен жүрүшөт. Жана ошондой эле айып пулдар буларга барбайт. Мыйзам бузуп турган болсо жол эрежесине буларга барбайт. Анткени бул оформлен юридически ал башка мамлекеттеги адамдарга, жана ошондой эле биздин жарандарыбызга кыйынчылык туулат. 3 жыл мисалы үчүн доверенность бүтөт, бүткөндөн кийин булар эмне кылышат? Ал кишинин талабы таппайбы, бул да белгисиз.
Кыймыл Кыргызстанда оң рулду унааларга мыйзамдык шарттарды түзүү үчүн петиция түзүп, жарандардын колун чогултууга киришкен. Кыймылдын активисттери оң рулду унааларга уруксат берүү чакырыктары менен коомдук иш-чараларды уюштурууну пландап жатат. Кыргызстандагы автоунаа ээлеринин жана автоимпортерлордун ассоциациясы учурда демилгечи депутаттар менен бирге мыйзам долбоорлорун даярдоого катышууда. Ассоциация оң рулдуу автоунааларга уруксат берилсе, Жапон жана Кореянын оң рулдуу унаалары ортомчу өлкөлөр аркылуу эмес, түз келип, баасы арзандамак деп эсептейт. Бирикменин жетекчиси Тилек Кожокулов оң рулдуу унаалар Орусиянын Владивосток шаарынан Кыргызстанга көмүскө схемалар аркылуу тетик катары киргизилип жатканын айтат. Ал эми Армения менен Абхазиядан оң рулдуу унааларды алып кирүүнүн учурдагы ыкмасын мындайча сүрөттөйт.
Арменияда сиз барасыз дагы, Кыргызстандын граждан болуп ИП ачасыз дагы, башка эми ошо ИП-га регистрация кылып туруп, армянский номер менен Кыргызстанга кире бересиз. Почему? Потому что бул ЕЭКтин территориясы да, таможенный союздун территориясы. Буга запрет жок, эч ким запрет кое албайт буга. Эми анан кийин Абхазия притом бул таможенный союздагы эмес, таможенный союз эмес Абхазия. Временный ввоз менен киришип, 1 жылга кирет, 1 жылга эмес бесконтрольный. Чыктыбы, чыккан жокпу, Кыргызстандын ичинде жүрөт, нарушение кылышып атат, эмнелердин баарын кылып регистрация эч ким буга албайт.
Оң рулдуу унааларды киргизүү, каттоо жана колдонууга уруксат берүү демилгеси парламентте да көтөрүлүп жатат. 9 февралда парламент жыйынында шайлоочулардын өтүнүчүн билдирген депутат Чолпон Султанбекова өкмөттүн 2015-жылдагы чечимин кайра карап чыгууну сунуштады. Эл өкүлү Жапон унааларын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө коюлган бөгөттөн улам жарандар унааларды Армения, Абхазия, Грузия өңдүү 3-чү өлкөлөрдөн сатып алууга мажбур болуп жатканын айтат.
Запрет коюганыбыз менен оң рулдун машиналарды кирбес эметсин деп. Бирок баарыбыз кирип атпайбы. Киргенде да мурда Япониядан жакшы сапаттуу машиналар келсе, бүгүнкү күнү 3-чү мамлекеттерден келип атат да, мына Армения, Абхазия, Грузиялардан келген машиналар. Алар болсо өздөрүнө жаңы машина алып, эски болбой калган баягы катализатору жок машиналардын баардыгын ушул биз жака арзаныраак деп сатып атса, биздикилерден баягы арзанына карап ошол машиналар кирип атат да бүгүнкү күндө бизде. Таможенный пошлина МБС төлөбөйт. Оформленияга болгон сборлорду төлөгөн жок, лабораториядан өтүшкөн жок. Анан кийин эң кызыгы мына биз азыр безопасный город деп неме койгондук, алар болсо кандай туура эмес бузушабы, баягы биздин жол эрежелерин эмне, алар болсо штраф төлөбөйт экен,
дейт Чолпон Султанбекова. Депутат акыркы 1 жылга жетпеген мезгил ичинде эле Евразиялык экономикалык биримдиктин аймагынан Кыргызстанга 7,000 оң рулдуу автоунаа киргенин кошумчалады. Оң рулдуу автоунааларды өлкө аймагына киргизүүгө жана колдонууга тыюу салган мыйзам 2015-жылдын 26-февралында кабыл алынып, 4-июнда күчүнө кирген. Бийлик бул мыйзам оң рулдуу унаалар катышкан жол кырсыктарын азайтууну көздөрүн билдирген. Султанбекованын айтымында мындай тыюу биримдикке мүчө башка өлкөлөрдө жок.
Мыйзам боюнча Евразиясынын эмесине кирген мамлекеттерде оң рулдуу машиналарды киргизбесин деген запрет жок. Ошон үчүн Армения, Например, Россия, ошол эле Дальний Востокто бүт бардыгы эме праворульный машиналар менен жүрүшөт. Бүт бардыгы жаңы. Анан ошолор өзүнүн автопаркын тазалап, бизге болсо ошо праворульныйдан баардык жаман болбой калган уже нерселерди бизге сатып, өздөрү болсо жаңылап атпайбы өзүнүн автопаркын.
Дейт эл өкүлү. Чолпон Султанбекова менен катар дагы бир депутат, Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев да Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Маматалиев өзү демилгелеген долбоорун мындайча түшүндүрөт.
Анализ кылып көрдүк да, баягы эмне үчүн запрет кылдык эле 2015 жылы ДТПлардын көбүнчө көпчүлүгү ушул оң жолдуулар болуп атат депчи. Анан андан кийинки анализди карап көрсөк, негизинде көрсөк 23%тин 20-25% оң жолдуулардын кечет экен экен. Калганы бүт эле оң жолдуу экен да. Запретке макулдук берип киргизип койсок только бир условие менен. Жанагындай обгонный жерде калптык нерсе бар, коопсуздук маселеси. Ошол жерде камераны койсун. Камера менен монитор менен коюп алсын. Эң баягы заманбап технологияларды колдонуп, ошондо мүмкүн уруксат берсек болобу деген азыр коомдук кууга чыгардык.
Аталган эки мыйзам долбоору учурда өз өзүнчө коомдук талкууга чыгарылды. Султанбекованын айтымында эки долбоор коомдук талкуудан кийин бир мыйзамга бириктирилет. Урматтуу угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кыргызстанда оң рулдуу унааларга уруксат берүү демилгелери тууралуу макаланы сунуштоодабыз. Сиздер менен Кубатбек Айбашев болууда.
Элдик экономика уктуруусу.
Оң рулдуу унааларды Кыргызстанга киргизүүгө жана колдонууга Евразиялык экономикалык биримдиктин регламенти кандай карайт? Бажы комитетинин өкүлү Гүлзада Чубакова биримдиктин бул жааттагы эрежелерин мындайча түшүндүрдү.
Согласно пункту 1 статьи 200
Евразиялык экономикалык биримдиктин Бажы кодексинин 264-чү беренесинин биринчи пунктуна ылайык, чет элдик жеке жана юридикалык жактардын биримдикке мүчө эмес мамлекетте катталган унааларды жеке колдонуу үчүн 1 жылдан көп эмес мөөнөткө бажы биримдигинин аймагына убактылуу алып кирүүгө уруксат берилген. Биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарына да жеке колдонуу үчүн чет элден транспорт каражаттарын 1 жылдан көп эмес мөөнөткө убактылуу алып кирүүгө уруксат.
Членам союза на срок не более 1 года.
Бул арада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров оң рулдуу унааларды Кыргызстанга киргизүүгө кайра уруксат берүү өлкөгө эски техникалардын агып киришине шарт түзөрүн айтып каршы чыгууда.
Мен кескин каршы пикирдемин. 1,150,000 унанын ичинен 5 жылдыктары 5,800 гана. Жаңы унаалар дээрлик жокко эсе. Ошентсе да биз аларга тиешелүү төлөмдү коебуз. 15 жылдан ашык болгон унаалар 1,100,000 ашуун. Биз ушул либерализм мезгил ичинде дүйнөдөгү баардык артта калган техникаларды чогултуп алдык. Азыр оң рулдууларга да уруксат берип салсак, анда Орусияда, Беларусьта жана Казакстанда тыюу салынган унаалар бизге агылып кирет.
В Казахстане все это тоже хлынет к нам.
Деген оюн айтты Акылбек Жапаров. Экономика жана коммерция министрлиги эгерде жол коопсуздугун уюштуруу боюнча орган аталган маселени колдосо, бул демилгени карап чыгууга даяр позицияда турат. Ички иштер министрлиги жол кырсыктарынын көп бөлүгүн оң рулдуу унаалар түзүп жатканын айтып, аларга салынган бөгөттү алып салууга каршы болууда. Унаа мамлекеттик мекемесинин маалыматына ылайык, 2021 жылы эң көп автоунаа Орусиядан келип каттоого турган. Бул бажы биримдигине кирбеген өлкөлөрдөн кирген автоунаалардын баарын кошкондогу көрсөткүчтөн да көп. Мекеменин көзөмөл, талдоо, мониторинг жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты бөлүмүнүн адиси Альберт Кожобергенов 1 жылда Кыргызстанга кирип каттоого турган автоунаалардын санын мындайча эсептеп берди.
Россиядан 20,000 тегерегинде эмеген 1 жылдын ичиндечи. Армениядан болсо 100 ашуун келди. Белоруссиядан 1,000 ашык Белоруссиядан. Казакстандан 500 ашуун автоунаа келди. Литвадан 4,500 ашуун автоунаа келген. 4,000 ашуун Кореядан келди. Америка Кошмо Штаттарынан 700 ашуун автоунаа. Мисалы Германиядан да 500 ашуун автоунаа келген. Грузиядан дагы где-то 2,000 чукул автоунаа келген. Ал Кытайдан дагы 800 ашуун автоунаа келген. Өзбекстандан 300 автоунаа келди.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматында Кыргызстанга Абхазия менен Армениянын номери менен кирген оң рулдуу автоунааларды убактылуу колдонууга болот, бирок мамлекеттик номер берип каттоого тыюу салынган. Жол кыймылынын коопсуздугун уюштуруу башкармалыгынын маалымат катчысы Тилек Исаев Кыргызстанга кирүү жана жүрүү эрежелерин бузган автоунааларга карата бажы кызматынын өтүнүчү менен гана чара көрүлөрүн билдирди.
Эгерде
биздин башкармалык ички иштер министрлигине ошол сырткы мамлекеттен келип жаткан транспорт каражаттарына 50 жүрүү шарттарын буза турган болсо бизге ошол таможня кызматынан кат түрүндө кайрылуулар түшөт. Ошол кайрылуулардын негизинде биздин кызматкерлер ошол унааларга багыттамаларды берип камап айыпканачага коюшуп болсо ошол кызматка тапшырып беришет.
Жол коопсуздугун уюштуруу башкармалыгынын маалыматында Кыргызстандагы жол кырсыктарынын 95% айдоочулардын күнөөсүнөн болот. Анын ичинен 25% оң рулдуу автоунаалардын катышуусунда болот. Мекеме оң рулдуу автоунаалардын жолду көрүү обзору жок болгондуктан озуп өтүүдө каршы тилкеге чыгып кетет деп эсептейт. Ал эми оң рулдуу автоунааларга уруксат берүү жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечилери жол кырсыктарынын 60% жол эрежелерин билбегенден улам келип чыгаарын белгилешет. Алар рулдун жайгашуусуна эмес, автоунааны ким башкарып баратканына, анын айдоо көндүмүнүн сапатына көңүл буруу зарылдыгын айтышат. Урматтуу угарман, назарыңызда элдик экономика түрмөгү болду. Аны мен Кубатбек Айбашев алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 58 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
17 февралда дүйнөлүк Science илимий журналына кескелдириктер өз куйругун кантип кесип жиберишин түшүндүргөн илимий иш жарыяланды. Анын авторларынын арасында кыргызстандык Ажымурат Орозалиев дагы бар. Жаш окумуштуу менен Нурболот Азамат маектешти.
Арбаңыз, азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Нурболот Азамат алып баруудамын. 17 февралда дүйнөлүк Science илимий журналына кескелдириктер өз куйругун кантип кесип жиберишин түшүндүргөн илимий иш жарыяланды. Бул илимий жаңылыкты New York Times баш болгон бир канча белгилүү сайттар дагы бөлүштү. Кызыгы, бул ачылыштын авторлорунун арасында Абу-Дабидеги New York университетинин изилдөөчү инженери, кыргызстандык мекендешибиз Ажымурат Орозалиев дагы бар. Илим жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышында дал ушул мекендешибиз менен анын илимий ийгилиги тууралуу маектешебиз. Биз менен болуңуз. Ажымурат мырза, алгач сизди илимий ийгилигиңиз менен куттуктайлы дагы, өзүңүз менен жакындан таанышалы.
Чоң рахмат. Мен Ажымурат Орозалиев, Абу-Дабиде Нью-Йорк университетинде иштейм. Нью-Йорк университети Абу-Дабиде университет бар, бул ошо Нью-Йорк университетинин Абу-Дабиде жайгашкан кампусу. Ушул жерде инженерия бөлүмүндө research engineer деп коет, инженер изилдөөчү болуп иштейм. 7 жыл болуп калды ушул жерде иштегениме. Бишкектен 5 жылдык жанагы жогорку билим алып, Ататүрк Алатау университетинен. Анан бул жака магистратурага окуган келгем, магистратура окуп, анан магистратура бүткөндөн бул жакта жумушка чакырышты, ошентип калып калганбыз.
Ажымурат мырза, сиз арасында болгон окумуштуулардын тобунун илимий иши кескелдириктердин куйругунун аутотомиясынын сынышынын биомиметикалык модели деп аталат экен. Илимден алыс адамдарга түшүнүктүү жөнөкөй тил менен айта турган болсок, бул илимий иш эмне жөнүндө?
Эми биринчиден мындай болду, бул илимий иш идеядан баштап Science деген ошо атактуу журналга басып чыкканга чейин 6 жыл кетти да. Бешөөбүз иштедик ушул иштин үстүндө. Эң жөнөкөй эле бир баардыгыбызга белгилүү болгон кескелдирик бар. Эми кескелдириктин түрү көп да. Биз жөн эле кескелдирик, куйругун кескендин баарына кескелдирик деп коебуз, бирок чынчына келгенде аябай түрү көп баардынчы. Абу-Даби ошо чөлдө жайгашкан үчүн чөлдө дагы кескелдирик көп. Биздин кампуста деле ошо кескелдириктер жүрөт да. Кантип эле ошо кескелдирик куйрун ушу заматта кесип коет, шек алдырбай депчи. Көз ач жумгучак эле кесип коет экен. Анан биздин ошол кампустан эле кескелдириктерди кармап, атайын видео тартып көрдүк да, кандай болот экен деп. High speed камера деп коет. Бир секундда мисалы үчүн канча миң фрейм, канча миң кадр тарта ала турган high speed камера да. Ошо менен тартып көргөндө билинет да, кесип аткан учурда эмне кылат. Биздин көзүбүз аны көрө албаш мүмкүн да. Карасак бир аз башкача кесет экен кескенде, мындай бурап туруп ушундайынан кесет экен да. Кызык экен дедик. Анан куйрукту алып туруп баягы биологиялык неме да, кескендир өзү качып кетип калат куйрук кескенден кийин. Кармагандан эми кое бересиң, өлтүрүп коюш, бул этикага жатпайт. Куйругун алып барып электрондук микроскоптон карадык да. Электрондук микроскоптон карасак элестет да, манжалар окшош бирнемелерден турат экен. Чачтын калыңдыгындай болгон таякчалардан турат экен да. Эми электрондук микроскопто нано өлчөмдө көрө аласың да, анан дагы чоңойтуп карасак таякчалардын учунда нано тешиктери бар экен да. Суу толуп турат экен. Анан эң кызык жагы мындай экен, куйрук кескелдиргичүн өтө оор да, мындай карап көргөндө, бирок чүрбөй чуркап жүрө берет. Чуркап жүргөндө күч мындай түз келет да, мындай айырыш кыйын. Мындай күч күчтүү кылган жана нано тешиктер экен. Бирок бир жырткыч келип жейм дегенде оңой эле ачылып койгонун, куйрукту кесем дегенде ал бурайт экен да. Ошол жер бураганда ал жер айрылат экен. Айрылганда жанагы нерсе оңойраак айрылат, айрылганга шарт түзөт экен да. Бир эле нерсе парадокс ошондой болот да. Башынан эле парадокс болчу, канткенде ошол куйрук бекем болот жана ошондой эле оңой кесилет дегенчи. Ошол парадокстун үстүнө иштегенбиз да. Ошонун жообу катары ушул моделди чыгардык да. Жөн эле чуркап кетип атат дейли кескелдирип, эч кимден качпай эле. Жөн эле чуркап кетип атканда мындай күч келет экен, бул күчтө эч качан айрылбайт экен да. Бирок кескелдирип бурайм дегенде айрылат, чекесинен башталып.
Бул изилдөө ишинин уникалдуулугу эмнеде? Илим үчүн баасы канчалык? Бул изилдөө илимге эмне бериши мүмкүн?
Бул проект үчүн да бир атайын акча сурап же болбосо долбоор жазып деле неме кылган жокпуз да. Профессордун, менин профессорум ошол кореялык профессор Йонг Ак Сонг Рафаэл деп коебуз. Ошонун curiosity менен башталды. Биринчи колубуздан келеби деп ойлодук, кийин жасап көрүп болот экен, ошону жүрүп кетти. Эми башында айтканда парадокс бар да. Убагында Аристотель да айткан экен да, ушул кескелдирик жөнүндө ошол бир жерден окуп калдык, балким чынынбай калып, бирок бирөө жазыптыр кескелдириктин куйругу жөнүндөчү. 2000 жылдан бери адамдар билет экен кескелдирик куйругун кескенинчи, бирок ошонун механизмин түшүндүрүп бере алыш керек да, туурабы? Илимдин максаты баардык нерсени түшүндүрүп бере алыш да. Адамзаттын дагы ошол илим изилдөөдөгү башкы ролу ошол бир нерсени түшүндүрүп бериш. Башында адамдар ойлогон эмнеге асман көк депчи, барып баарыбыз түшүндүрүп бере алат. Мисалы үчүн илимдин өнүккөнү ошол нерсеге алып келет да. Биздики да ошондой эле болду. Ошол парадокс чечилди деп ойлойбуз да биз. Буну эми ар кандай тармактарда колдонсо болот деп атабыз. Айтайлы, барган сайын мисалы үчүн азыр искусственный тери деп чаптаганда мисалы үчүн колдонсо болот да ушул нерсеничи. Бир нерсе чаптайсың, ал түшүп калбайт да. Айтайлы, териге бир нерсе чаптайсың, түшүп калбайт. Мындай сыйырмайынча бирөө тартса мындай оңойлук менен чыкпайт да. Мисалы үчүн бир мисал. Же болбосо баягы сенсорлор чыгып атат ушул териге чапталганчы. Тери аркылуу кандагы ошол немелерди айтып турат. Сахардын, гемоглобиндин, же болбосо кислороддун эмеси канча турат деңгээли. Ошонун баардыгы ошолорду пайдаланса болот да.
Бул изилдөөнү сиз жалгыз жүргүзгөн эмессиз, сизден тышкары дагы 4 окумуштуунун аты аталды. Кесиптештериңиз тууралуу айтып берсеңиз.
Эмелерди карап көрсөңүз, журналдарда мен соавтор деп кетет да. Главный автор ошол бир аспирант жигит, албетте профессор, ошол Рафаэл Сонг деген биздин профессорубуз. Бирөөбүз жанагы кескелдиктерди кармап, бешөөбүз атпайбы, ошону бирөөбүз кескелдиктерди кармап, ошону ошол жөнүндө мындай биологиясы жагынан консультант берет болду. Бирөөбүз numerical computation деп атпаймынбы, математический модельди компьютерге салып ошол жактан симуляция кылыш, ошону жардам берди. А мен инженерия жагынан биомиметика деп атпаймынбы, бул жанагы 100 микрометр болгон таякчалар үстүндө нано тешиктери бар, ошону жасап анан ошону менен эксперимент кылыш, ошону даярдаш менин ишим болду.
Эмне үчүн ушул темага кайрылууну чечтиңиздер?
20-кылым бул физиканын кылым болду да. Физика өнүктүрүп турабы, мисалы үчүн электричествону өнүктүрүп, ар бир үйгө электричество алып кирип, анан ошо электричествонун пайд арты менен атомду бөлгөнгө чейин жетишти 20-кылымдачы. 21-кылымда ошол электричество компьютер мисалы үчүнчү электричествонун арты менен келди да, адамдар коммуникация кыла башташты, чоң математикалык эсептерди заматта чыгарып койгонго жетишти, чоң математикалык моделдерди заматта компьютер саат айтып берет, бир адамдын өмүрү кете турган бир моделдер да, ал нерсени компьютердин бир күндө эки күндө чыгарып берет. Ошентип өнүгүү болду. эми 21 кылымда ошол инженерияны биология менен бириктирип атат да. Максат адамдын өмүрүн узартуу, адамга пайда алып келүү да медицина жагынанчы. Биология аркылуу. Биз ошол биология менен инженерияны бириккен жеринде иш кылабыз. Илимий суроого жооп берип атканда, көбүнчө биологияда модельный организм деп коет да, модельный организмдерди колдонот. Чычкан, шимпанзе, башка-башкачы. Бирок алар өтө кымбат. Биз ошол микроорганизмдер менен сөл жандар бар, биз иштеген модельный организм катары колдонгон. Ал эми азыркы учурда ошо биз ошо кескелдирип дегенибиз, биринчиден башында айткандай, биздин кампуста бар эле. Чөлдө. Ошо кызык болду да, ошо мен кичинекей кезимде ошо кескелдирип эмне кылчу элем. Мага дал эмдай бейтааныш болгон жок да. Кичинекей кезде жайлоодо кескелдирип аркасынан чуркап жүрчү элек да, кес куйругунда деп ошону иликтедик.
Science илимий журналына бардык эле илимий иштер жарыялана бербеши белгилүү. А бул сиздер үчүн күтүлгөн эле нерсе беле?
Чет өлкөдө илимий немеге тапшырып атканда журналга бир канча баскычтан өтөт да. Илимий иш жаздың, анан жөнөтсөң публикация болуп кетпейт. Илимий иш жөнөткөндө биринчи ошо журналдын редакциясынын ичиндеги редактору карап чыгат да, бул эмнени жазыптыр деп. Анткени ал редактор да, кичине бир нерсени билген адам да. Карап көрүптүрүп, кичине олуттуу болсо, анан рецензирование деп коет, peer review. Буну ошол тармактагы адистерге, ошол тармактагы профессионалдарга жөнөтөт да. Эки кишиге, үч кишиге, төрт кишиге окуп көргүлөчү мына бул кандай экен дейт да. Аларга жөнөтүп атканда буну ким, бул илимий ишти ким жасады, ал айтылбайт. Ошол эле учурда мисалы үчүн берки илимий ишти жазгандарга да айтпайт да кимге жөнөткөнүнчү. Мисалы үчүн биз былтыр жайында жөнөтсөк Science-ка. Бизге айтты, эми силердики кызыктуу экен, биз ошого эмеге жөнөттүк деди, рецензированиягачы. 2-3 кишиге жөнөттүк деди. Анан биз күттүк. Алар да бир ай, эки ай дегенде жооп беришет да. Анткени пүт диккат окуп чыгыш керек да, баягы ким бир айтмакчы, ручка менен окуп чыгыш керек да, ар бир строчка. Анан алардан кат келди да. Силердин ишиңер мындай экен. Ар бир комментарий берет да. Мен ушул жериңерге ынанган жокмун. Могул экспериментиңер чала. Могул экспериментиңерди мынаны эске алган эмессиңер. Но моделде могул эффект калынган эмесинде толтура ушундай комментарий берет да. Анан айтат, ушул суроолорго жооп берсең анан башынан карап көрөбүз дейт. Анан башынан иштеп чыгасың. Анткени баягы профессионал да тигил ошол тармактагы дөө да, дөөшү алар деп коет. Анан чындап эле ойлоп көрбөй, чындап эле ушуну айтканда бир жүйө бар деп туруп башынан жасап көрдү эксперименттерди. Баягы керки бардык мисалы керки эксперимент, ошонун айткан комментарийлерин эске алып бүт башынан карап көрсөк чындап көп эме болбоду. Анын суроолоруна жооп бердик, бирок биздин баштапкы ишибизден көп неме алыстабады да, жыйынтык. Жөнөттүк, аларда анан да бир ай, эки ай күттүк, анан тигилер да жооп келди. Эми ынандык деди да, силер ошо биздин комментарийди эске алып дагы ушу ушуларды жасапсыңар, результаттарына биз ынандык дейт да. Илимде неме бар да, эксперимент бар. Ушу экспериментти детально жазып чыгасың да, кайсы кандай учурда кылдың бул эксперимент, шарттары, оборудованиянын да атын кошуп жазасың да, ушул оборудование жасадык депчи. Бир аппарат жалпы илим коомчулугунда көп пайдаланылса, ага да ишеним бар да. Кыскасы, былтыр жай ошо жөнөтүп баштаганбыз, анан 6 ай кетип кеткен да, 6 ай.
Алдыда сизден дагы кандай ачылыштарды күтүшүбүз керек?
Бул бизге чындыгында абдан чоң мотивация берди, өзүбүзгө ишенгенге күч берди. Мындан башка немелерибиз деле бар, проекттерибиз бар, чыгып атат. Эми Science болбосо да башка рецензированный журналдарга чыгып атат көп эле иштерибиз. Ооруларды алдын ала тез аныктоо боюнча проекттерибиз бар. Мисалы үчүн азыркы учурда бир проектибиз жүрүп атат. Бул жана азыркы ковидти ПЦРге окшош бир технология иштеп чыгып атабыз. А буюрса акыркы немелер деп турат, ошол жыйынтыктоочу эталондабыз. ПЦРге окшош, бирок ПЦРден арзан, анан ПЦРден тез аныктай турган бир технология да. Ошол технологиябыз деле башка бардык эле оорулар үчүн пайдаланса болот. Мисалы үчүн ушул гриппке окшош ошондой жугуштуу ооруларга, вирусный. Андан башка дагы проекттерибиз жүрүп атат, эми алардын жыйынтыгын эми көрөбүз да кандай болот.
Ажымурат мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат, Нурболот, силерге да ийгилик.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз Абу-Дабидеги Нью-Йорк университетинин изилдөөчү инженери, кыргызстандык мекендешибиз Ажымурат Орозалиев менен болгон маекти уктуңуз. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык .org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда ruschekitazattyk.org сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 22 февральдагы таңкы уктуруусу соңуна жетти. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.